persona del Jaipo, precisamente del Jaipo, porque antes non había, porque os montes cultivábanse de tal maneira que non se deixaba opción a que existira. E agora estáse pensando na posibilidade de que o xabalín e valga outros animales destes salvaxes se acoten, porque en certa medida causan daños extraordinarios. É dicir, deixar que en todos os sitios haxa lobos, deixar que en todos os sitios haxa xabalín, temos un problema. Pero si, é unha zona que hai xabalín, hai corzo, e hai veces que hai unha propiedade que ten avestruces en Chantal. Esta é...